Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng mga lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Webes sa SBS Filipino, ano nga bang tinatawag na native title sa Australia? Paano ito nagsimula sa Mabo case at bakit ito mahalagang maintindihan? Ang detalye tutukan.
Mentorship kasi it's two-way relationship. Hindi ko pa na alam, irespeto niyo din kung meron akong point of view.
Naghahanap ka ba ng career mentor sa iyong trabaho? Alamin ang mga paraan sa paano ba.
Habang lumalaki ako, nakikita ko ang pagsalanta ng kalikasan. Lalo na ngayon na nasa Australia ako, nakikita ko ang caring para sa kalikasan.
At kilalanin ang kilalang Phil Aussie writer na naglabas ng ika-apat itong nobela. Bakit nga ba kalikasan ang laging inspirasyon niya? Pakinggan! Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 20 araw ng Nobyembre, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, mga Australianong wala pang 16 na taong gulang pinaalalahanan na mawawala ang kanilang social media accounts sa loob ng may 2 linggo. Sa Gaza, 25 Palestinians ang namatay sa naganap na pag-atake ng Israel. At sa Pilipinas, wala pang sapat na ebidensya upang maghay ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Sa nilalaman ng mga balita, pinaalalahanan ng mga Australianong wala pang 16 na taong gulang na may 2 linggo na lamang bago mawala o mabura ang kanilang mga account sa ilang pinakamalaking social media platform. Sa Australia, takdang ipatupad ang kauna-unahang age ban sa buong mundo sa 10 Disyembre. Sinimulan na ng maghatid ng notification ang Meta na mawawala ang kanilang mga accounts sa Instagram, Threads at Facebook. Sakop din ang nasabing ban ng YouTube, Snapchat, TikTok, X at ang live streaming platform na Kick, habang sa ngayon, di pabilang ang gaming platform na Roblox. Ayon sa eSafety Commissioner Julie Inman Grant, napabilang ang mga nabanggit na serbisyo sa ban dahil ang unang layunin ng mga ito ay ang social interaction sa pagitan ng mga gumagamit nito. Nauna namang sinabi ni Communications Minister Annika Wells, hindi marahas ang nasabing bagong batas. Layunin lamang nitong mapanatiling ligtas ang mga bata online. At ito'y bahagi ng mga hakbang at balak na naglalayong magkaroon ng makabuluhang pagbabago. Sa ibang balita naman, mayroong 25 Palestinians ang namatay sa 4 na Israeli airstrike sa Gaza sa kabila ng pinatutupad na tigil putukan simula noong Oktubre. Ayon sa militar ng Israel, nagpapatok lamang ito sa mga sundalo ng Hamas na pinagbabaril ang puwersa nito. Patuloy na nagpapalitan ng akusasyon ang dalawang panig sa paglabag sa Tigil Putukan. Sa ngayon, may mahigit 300 Palestinian na ang namatay. Halos kalahati sa bilang nito ay namatay bilang tugon sa isinlarawan ng Israel na pag-atake sa puwersa nito. Ang mga ito ay naganap matapos makipagpulong si U.S. House Minority Leader Hakeem Jeffries kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa Washington upang talakayin ang posibilidad ng tinatawag na two-state solution.
Crown Prince reiterated his view that a one-state solution in Israel is impractical and that the best path forward, of course, involving the reconstruction of Gaza, is to eventually find a robust path toward a safe and secure Israel living side by side in peace and prosperity with a Palestinian state. I support that position.
Sa mga balita naman sa Pilipinas, ayon sa miyembro ng minority bloc sa mababang kapulungan, wala itong nakikitang sapat na ebidensyang maghain at simulan ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa kabila ng lumalabas na akusasyon online. Sa isang video, isiniwalat ni dating Acob Bicol Party List Representative Sal Dico na nakatanggap ng di umano'y 25 bilyong kickback mula sa 1 bilyong halaga ng project insertions mula sa 2025 national budget ang Pangulo. Ngunit diniin ng minority na di natutugunan ng pamantayan o tinatawag na threshold sa credible evidence ang mga binitiwan ni Sal Dico dahil ang mga ito ay isinagawa sa social media lamang at di sa ilalim ng panunumpa o under oath. Dagdag ni Kamanggawa Party List Representative Eli San Fernando, walang bigat ang mga binitiwang pahayag ni Sal Dico hanggat di niya ito isa sa pormal. Samantala, inihatid naman ng League of Cities of the Philippines o LCP kahapon Miyerkules ang kanilang patuloy na pagsuporta kay Pangulong Marcos. Iniulit ng LCP na binubuo ng mga alkalde sa buong bansa ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balita naman, sa Estados Unidos, pinalam ng Kagora ng Hustisya na isa sa publiko nito ang mga file mula sa investigasyon ni Jeffrey Epstein sa loob ng 30 araw matapos pagwotohan ng Kongreso na kailangang maisa publiko ang mga ito. Maaring maisiwalat sa sakop ng materyales sa mga impormasyon sa network ni Jeffrey Epstein at mga nakarang ugnayan nito kay Donald Trump at iba pang mga prominenteng individual. Sinabi naman ni Attorney General Pam Bondi, maisisiwalat sa mga dokumento ang mga impormasyon habang sinisigurong protektahan ang mga biktima.
We will follow the law passed both chambers. Last evening, it has not yet been signed, but we will continue to follow the law again while protecting victims, but also providing maximum transparency.
Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, maaring umulan sa Perth, 28 degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 21 degree. Gayun din sa Melbourne, 16 na degree. Maulap din sa Hobart, 16 na degree. May pag-ulan sa Canberra at sa Wollongong. Sa Canberra, 27 degree. 22 degree naman sa Wollongong. Sa Sydney, maaring umulan sa hapon o gabi, 24 na degree. Gayun din sa Newcastle, 29 na degree. Sa Brisbane, bagyang maulap, 30 degree. Maulap rin sa Cairns, 32 degree. Gayon din sa Darwin, 36 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes po ngayon na 20 ng Nobyembre taong 2025. Kamusta po sa mga nakantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia, lalo na sa mga nakikinig dyan sa radyo habang bumabaybay sa kalsada. Ingat-ingat po. Gayun din sa mga nasa Digital TV, Channel 302, nakikinig dyan. At syempre pa nasa live stream ng SBS Audio App at gayun din sa aming website, sbs.com.au/Filipino. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. At syempre, kasama natin ang naghatid ng balita, Maridel Martinez. Magandang araw sa iyo, Maridel.
Magandang araw, TJ, at magandang araw muli sa lahat ng nakikinig ngayong Huwebes na naman.
Oo nga, 'di ba? Parang nung mga nakakaraang araw na kwentuhan niyo, pabilis ng pabilis yung araw.
Oo, diba?
At isang parang tumbling na lang Pasko na.
Oo, nagigising ka na lang. Ay, may bayarin muli.
Nako, sinasabi mo yan na yun yung parang isa sa mga pagbangon ng mga kababayan din araw-araw. Kasi alam na siya, nako, bills na naman. Parang kailangan na naman nating magbayad. At pagsahod, parang ano na, parang nawala na lang bigla.
Okay, may mga nakikita nga ako sa social media na pasensya na mga inaanak, bilbil lang ang naipon ni Ninang.
parang marami tayo dyan sa aspeto na yan, lalo na ngayon na iniisip ang mga, ano na, mga kulturang Pinoy, lagi na lang ano to, magbibigay ng regalo.
Oo.
At diba, yun ngayon sa inaanak. Pero dito kasi walang Christmas bonus masyado, hindi uso. Eh, no? Uso parang hindi,
hindi,
diba?
Walang 13-month pay.
Oo, kaya parang sa atin may pambili ka nung ano, no, sa Pilipinas. Oo. May pambili ka dito, parang wala.
Oo, sa atin kasi batas 'yun, hindi ba? Yung,
oo.
Kung kahit saan man may 13-month pay. Tapos iba pa yung bonus.
Yes.
Parang yung bonus yung voluntary ng kumpanya.
Ng kumpanya. Meron 'yan sa atin, may umaabot ng 15th month, may mga ganyan, o 16th month pay yung tawag sa atin, 'di ba?
Naabutan ko 'yun ng in-announce yung Merry Christmas at 4 months,
yung
sabi ng presidente
ganyan
ng kumpanya.
Parang may iyak ka sa tuwa, di ba? Yun yung mga nakakamiss, di ba?
Pero parang dito yata ang uso naman ay performance bonus. Mm. Yung pagkatapusan ng financial year. Ng,
dito naman, oo. May, pero depende rin sa kumpanya yan, di ba? May mga galante at meron namang mga sakto lang.
Kalos, sa tingin ko yung mga performance bonus sa mga pribadong kumpanya siya.
Oo. Yung mga ganyan ba, Maridel, nung unang dating mo, syempre isa yun sa parang ay wala nakakalungkot pag Christmas bonus. Pero nung dumating ka ba dito, kino-convert mo yung sahod mo? Kasi 'di ba, syempre iba yung halaga, ika nga, 'di ba? So parang may ganun, anong reaction mo nung una mong kino-convert?
Nung bata-bata pa ako, sa una, ikino-convert. Kung may gusto akong bilhin, iko-convert ko. Ay, mas mura sa Pilipinas, doon na lang.
Oo.
Kung meron, di ba? Pag wala naman, ay, wala naman ito sa Pilipinas, mura lang to dito. So, depende.
Oo.
Pero, ang ano ko, ay hindi ako nagko-convert kapag yung kasi naninirahan na tayo dito eh. So hindi ako nagko-convert kasi magkaiba naman yung antas ng pamumuhay.
Oo, yung cost of living ano. Pero nung unang dating mo, syempre para mako-compare mo din yung sahod mo. Magkano kaya sahod ko noon sa Pilipinas tapos ngayon ko-compare ko dito sa Australia? May ganun ka ba nung una?
Para pag kinumpare mo siya sa piso, uy, ang laki.
Ah, 'di ba? Para may ganun ka lang. Pero pag nagbobgwasos ka na,
pag lumabas ka na ng grocery, ay ganun lang pala.
Parang naubos din agad ng isa, ano. Kasi syempre para mako-over overwhelm tayo, lalo na yung mga kababayan. Tapos, ang dating pa, pag uuwi ka ng Pilipinas, parang dun mas masarap yata gumastos ha, gamit yung sahod mo.
Oo, yun ang paborito ko. Kasi pag kino-convert mo na sa piso, parang ang laki. Pero pagkatlao na parang, ay, maliit lang pala.
Well, pag detalo na dito, ako tumataas ang cost of living. At alam natin na naalala mo yung isang can lang ng tuna o ng tuna, eh, mura, parang mga $1 lang. Tapos, pagdating ngayon, parang $2 na.
Nabutan ko yung gatas na piso isang kada litro.
Hindi, $1.
Oo.
Hindi piso.
$1
$1 kada
litro.
Diba ngayon, magkano na ba? Nasa $3 na ba? Yung mga home brand?
Or hindi.
Parang $2.
Mga $2.
Ganyan.
Parang sa loob ng may dalawang dekada,
dumoble.
Pero reasonable naman, di ba?
Oo, kahit papano. Inflation nga daw ang tawag dyan. Eh, kaya po tayo na pagkukwentuhan to. So, may babanggitin ka ba?
Ang napansin kong umakyat talaga yung presyong pinakamalay, mga karne.
Ah, oo.
Yun
no?
Yung parang, uy, ang mahal na talaga. Parang 50 na isang kilo, yung mga
dati,
ganun.
No? Anong karne to?
Yung mga lamb chops, yung
ganun. Okay.
Dati parang 20 lang yun isang kilo o wala pang 20 pag nag-sale, ngayon mga 50 na.
Oh, medyo laki na ng tinalon, ano? Eh, pati yung manok actually mura, kahit papano yun ang isa pa sa murang mabibili mo, pero yung mga beef medyo mas mataas.
Giniling mura.
Doon na tayo sa giniling lagi. Eh, kaya tinapagkukwentuhan yung mga yan, Maridel at mga kababayan, kasi meron pong lumabas na bagong personal income data mula po sa Australian Bureau of Statistics na nagpapakita po ng detalyadong larawan kung paano nga ba nagkakaroon ng pagkakaiba yung mga earnings o yung kinikita sa iba't ibang industriya sa Australia, ganoon din sa estado at sa age group, at kahit means mismo sa po sa visa categories, malalaman natin kung yung mga temporary migrants po, yung mga ibang mga visa holders pa ay mas malaki ang sahod. Ang mga figura po na ito ay base sa income na iniulat noong 2022 hanggang 2023 financial year, at nagpapakita po ng malaking gap o yung parang pagkakaiba sa mga sektor, gayon din sa gender at sa mga rehiyon po. Eh Maridel, alam mo ba na ang pinakamataas daw na median employment income sa Australia na merong tumataginting na mahigit $149,000 per year, sana all, yun ang masasabi, no, ay mga mining workers daw.
So ito yung mga ano, no, mga pangkaraniwang manggagawa.
Oo.
Yung hindi ito yung mga sweldo ng mga executive sa minahan.
Oo, no? So ito yung tama ka, no, yung mga workers
naman.
para sa ano, no, median employment income naman ito, no, mm-hmm. No, kaya parang mali ata ang sektor na pinasukan na naman natin.
Pero sila yung ano, ha, hindi sila umuwi ng bahay.
Oh, ito yung mga FIFO, diba?
Tapos yung lugar trabaho nila, sobrang may malaking kakabit talaga na panganib.
Oo, kaya talagang malaki yung sahod dahil dun sa hazard na nabanggit mo. Mm-hmm. At sinusundan din daw po yan ang mga services, yung mga nasa sektor ng electricity, gas, water, at waste. Nasa more than 105,000
Yung mga naghahati ng mga pangunahing servisyong kailangan. Yung hindi tayo mabubuhay nang wala.
Oo,
ito.
Mga tama ka, essentials. Ano? Ano naman yung lowest, Maridel?
Ay, yung kung kayo po yung nagtatrabaho sa mga akomodasyon at food services, so pwede natin sabihin tourism sector.
Hospitality,
to, no?
Hospitality. Diba?
Mm-hmm. Naku, 22,000, hindi milyon, 22,270 kada taon. Yun yung pinakamababa. At yung arts and recreation daw sa 37.57.
Siguro dahil yung sa hospitality din, di ba minsan casual or hindi ka naman parang full-time karaniwan, ano? Baka ganun, ano? Pero yun nga, medyo siguro mababa ang ikukumpara mo, lalo na dun sa mining, ano? Medyo malaki. At ang sinasabi pong pinaka-total personal pre-tax income po sa Australia ay umabot na sa 1.3 trillion Australian dollars. At ang mga employment naman daw po ay ang karaniwang pangunahing source po ng mga ano, ng income, ano, ibig sabihin mas maraming manggagawa. Tapos yung investment naman income din daw ay tumaas ng 12% sa buong populasyon. Pero bumaba daw po ang mga tao na nag-ulat ng kanilang income mula sa business na bumaba ng 6.5%. Ibig sabihin may mga baka maaring may mga nagsara o bumaba yung sales, no?
Oo, di kaya parang binabaan nila yung sahod nila para magkaroon ng kita yung kumpanya. Pwede rin yun, no? At ang highest median total income by location, syempre, ACT, 75,643, kahit dahil dito yung kabisera.
Oh, kaya siguro si Daniel Delaney inapakayaman na tao.
Oo,
ano?
dahil at saka pag doon ka naniniraan, di ba, parang nasa ibang mundo ka.
Oo.
Kaya siguro mataas ang sweldo nila. Sinundan ng Northern Territory na 66,831. Kasama ng kasunod ang Western Australia, 62,207. Ang pinakamababa naman ay sa Tasmania, 53,479. Ang national median daw ay nasa 58,216. So nasa gitna pa rin yung New South Wales at Victoria.
At Victoria at yung South Australia at Queensland. Yung nabanggit din itong Northern Territory at Western Australia, dahil din sa mining, kung kumbaga maisip mo, di ba karamihan dyan yung mga mining na ginagawa?
Oo.
At yung ACT, yung mga government government workers.
Oo, diba, nabanggit natin yung mga IT, yung mga sinisiguro na hindi tayo mahahack.
Oo, sa mga, diba sa mga government, dun, lahat ng services kasi nandun, diba? Nandoon. Yung mga department, ano? At sinasabi daw po na ang major income inequality naman daw ay makikita sa Cots Law sa Perth, na meron daw 84% ang income ang pumaspasok po sa top 10% of earners. Ibig sabihin, wow, mga mayayaman at mga nakakaluwag-luwag sa buhay ay sa Cots Law pala. Nakapunta ako dito eh. Maganda, napakaganda rin ng lugar, ano? At gayon din sa Walgett sa New South Wales na nakarecord po ng 45%. Sa Flinders naman sa Queensland na may 37% ang income, no, na pumasok po sa top 10% of earners. Naku, bakit ito yung mga CEO, yung mga may mga ari ng mga kumpanya.
May mga hasyenda.
Hasyenda.
Ang mga middle-aged Australians naman daw na 45 to 54 ang may pinakamataas na median total income na 80,000, 80,926. Yung mga 35 to 44 daw ay 77,912. Yung mga bata-bata, 24 and under, 23,840. Mm. Siguro mga part-time pa to, no? Oo, dahil nag-aaral pa.
Kaya bata. Pa. Tsaka yung iba kasi nasa managerial role na yung nasa mga bandang 40s pataas. Di ba karaniwan yung ganyan na kaya mas malaki na yung sahod. Sa bawat age group naman daw po, ang mga kalalakihan ay may mataas na median income kumpara po sa kababaihan. Sa edad po na 35 to 44 na age group, ang mga kalalakihan daw po ay, o ang men ay kumikita ng more than 92,000 kumpara sa mga kababaihan na kumikita ng more than 64,000. Ang mga nasa age bracket naman na 45 to 54, mga kalalakihan daw po ay kumikita ng mahigit $95,000 at ang mga kababaihan naman ay kumikita ng mahigit $68,000.
At ang mga migrante daw ang mayroong pinakamalaking kontribusyon sa kita ng Australia na mayroong 324.7 billion sa personal income. Yung mga may skill o skilled migrants daw ang kumita sa halos kalahati nito na 153.4 billion pesos. Yung humanitarian
Australian dollars.
Dollars. Inaantok talaga ako. At ang mga humanitarian visa holders ay nakatanggap ng 8.6 billion dollars.
Ayan. Kasi mga skilled migrant, kaya yung siguro yung mga nagiging piso pa.
Pero diba, kung kumikita ka ng pisong ganyan, ba't ka palalabas
ba't ka naman,
sa Pilipinas?
Ng Pilipinas? Pero nako, kaya mas marami daw ang mga kababayan, at least yung mga migrante din na nakaka-contribute nga sa kabuuan ng Australia. Ang article po na yun ay sinulat ni Rashida Yusuf, Yusufzai ng SBS News na isinalin po sa ating wika ng inyong mga lingkod. Kaya ba mga kababayan, kinukumpara nyo ba yung mga halaga ng sahod din nyo sa Pilipinas pagdating nyo sa Australia? Eh, sa na po kayo sa talakayan, SBS Filipino sa Instagram at Facebook page.
Alam mo yung una kong sahod sa Pilipinas nung kinalculate ko o kinonvert ko dito sa Australia sa unang sahod ko dito, parang, ay, hindi pa yata abot sa hourly rate ko.
Parang sumakit yung ulo mo, di ba, na nakita mo. Pero nakakatawa na ganun yung una mong pakiramdam, pero biglang mo marirealize ka na banggatin kanina, ang laki rin pala ng cost of living.
At saka, alam mo yung una kong sahod, parang kasi syempre nung bago, sa Pilipinas kasi hindi naman masyado uso yung nag-working student, diba? So, mas malaki pa rin yung bahagi na sinusuportahan tayo ng magulang natin. So parang, wow, empowered na ako, may sarili na akong kita. Pero pag natanggap mo siya, ang hirap pala mag-budget.
At ang hirap ng mga bills. Nako, speaking of mga bills sa Pilipinas, Maridel, bukas isa sa mga aabangan yan, mga balita mula Pilipinas.
Yatid sa atin ni Shirley Escalante. Ano na, matapos ang isiniwalat o yung sumabog na mga pahayag ni Sal Dico sa Pilipinas, ang reaksyon dito. At syempre, meron tayong natatanging panayam sa isa nating kababayan na nagpapakadalubhasa sa larangan ng zero waste management. Ano ba yung degrowth, di ba? At ano yung mga hakbang sa zero waste management sa Pilipinas?
Ayun, ako, malaking bagay na maintindihan natin yan, lalo na sa mga nasasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Maraming salamat, Maridel.
Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.
Samantala, sa ating pagbabalik naman po, alamin natin kung paano nga ba kumuha ng career mentor dito sa Australia. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik po tayo sa SBS Filipino. Bukod po sa mga kaganapan sa SBS Filipino, makinig din kayo sa SBS Chill ha. Pero syempre tuloy-tuloy ang ating balitaan ngayong araw po sa episode ng Paano Ba? Alamin natin kung paano nga ba makakuha ng career mentor sa Australia. Lalo na sa ating mga migrante ha, na hindi pa kabisado ang career culture down under. Narito ang mga tips sa Paano Ba? Hatid ni Edinel Magtibay.
Naghahanap ka ba ng magbibigay payo sa trabaho o nagbabaka sakali na umangat ang posisyon at lumago ang career? Baka kailangan mo ng mentor, isang taong bihasa na may malawak na karanasan sa buhay o sa isang propesyon. Pero paano ba pumili ng tamang mentor para sa iyong career? Sa nagdaang Fuel Conference sa New South Wales of Filipinos Unlimited Elevate Your Lifestyle, inimbitahan ang ilang Filipino-Australian professionals para tulungan at gabayan ang mga bagong migrante, kabataan at mga job seekers para sa kanilang mga industriya. At narito ang tips ng ilan nating kababayan sa paghahanap ng mentor na dapat niyong isaalang-alang. Una nating nakausap ang nurse at academe mula sa School of Nursing and Midwifery ng Western Sydney University na si Dr. Maria Mares. Nagtuturo siya mula pa noong 2007. Kasama rin niya ang kapwa nurse mula Filipino Nursing Diaspora Network na si Maricar Amores na nasa healthcare industry na ng mahigit 15 taon.
Oh, maganda talaga po merong available na mag-mentor sa kanila kasi may mag-guide sa kanila to lead them in the direction. Kung minsan kasi pag kabataan, hindi pa nila alam po anong gusto nila sa buhay. I've been there as well and I know sometimes it takes a while to decide what career you want to focus on. I tried engineering, I tried IT, but my passion lies in nursing. So ngayon, andito na po sa nursing. And then someone guided me to further my career, so I took up honors program. So from there, parang may nag-guide pa sa akin na you meet this person, so this is the right person to supervise you. And then from then on, I started my PhD. So kaya ngayon, doctor na ako.
So, sa pagkakaroon po ng mentor, ano po yung parang pinaka-importante para sa inyo na dapat i-consider nyo?
Ang importante kung may mentor ka, kasi kung minsan tayo mga Pilipino, very respectful tayo. Kasi ang problema, in the beginning of my PhD, ang problema ko kasi, to show that respect, I do not question anything, maski alam ko tama ako. But sometimes, mentorship kasi it's a two-way relationship. Hindi ko pa na alam, irespeto niyo din kung meron akong point of view, although it's different from that person. Yun lang. And then once you find the right person to guide you in the right direction, you also need to open up as well. Sometimes, you know, with our culture, we also need to be mindful that we are in Australia, and we also need to adapt to their culture as well. Does that make sense? Kasi nahirapan ako noong una. So every time my supervisor asks me to do things, I do it. And then later on, sabihin niya, that's not good enough. But nakaka-disappoint ba kasi you spend 3 months working on that? Ang problema lang hindi ko sinabi na ganyan pala. So I've done this. Until later on, I learned how to speak up. So communication is good.
Mahalaga ang mentorship, obviously, much significant sa mga taong mga bago dito sa ating bansa. Especially if you wanted to get into a career, into an industry that you are really passionate about. Kasi when you find mentors, you find people whom you trust, people who can give right advices to you, can point directions to other things that you would be wanting to take on, which you don't think it is, you know, giving you guidance and through their experiences. So I'm pretty sure mentors cannot, you know, direct you in somewhere na hindi, that didn't work or didn't matter to them. Mentors are there to actually pinpoint the things that you need to do so you can do the best you can. for me, like, I really wish I had from the start that when I started here, because being a migrant here is not, it's not easy. You need, you know, everything's different. Language, culture, you know, the ways of life. Things, there are many things that you don't understand. Even like maybe language, like say, what happened to me? I know English, but then when I came here, what happened to me? Why don't I don't understand them as much? But then, pretty much, as time goes by, with patience and all, then I was able to, but I'm mindful also that I wish I had a mentor to actually point me and direct me and guide me where I should go in a way that would equip me, would, you know, prepare me in things that I need to do. Yeah.
And right now, parang coming in full circle, kayo naman yung tinitingnan bilang mentor ng maraming kabataan. So, how does that feel?
Well, I accept it. I accept that in this time of my life, yes, it's time for me to actually give what the experiences, give the right advices to, and I'm happy to do so. But also, it's as Ate Maria was saying, it's a two-way process. One way, one should be accepting and being teachable of what you're being taught. And the other one is, I suppose, being open to the things that that you would like to teach them to. So it's a two-way process. Kasi pagka hindi naman accepting, then whatever you teach or whatever you imply or share to them, hindi rin magmamaterialize yun sa kabila. So it needs to be open, open communication and advice. So it's good. And obviously, the trust should be there to actually make it work. I'm happy that at this point in time, I'm able to actually speak to the young people, which I'm actually happy that I still find young people taking nursing. Like, although there is, you know, a hardship and, you know, whatever else you can think of in nursing field, but if your heart is in it, if you're passionate, still passionate in it, go for it and find someone you can trust to direct you to where you want to be.
Well, as Marco was saying, it's really good to be back, but I think we still have a lot to learn, di ba?
Yes.
Kasi yung mga kabataan ngayon, iba na eh, ang generation iba na ngayon eh. And I think it's really important for them to develop and pursue their passion, kung anong passion nila. If they want to go into healthcare, just remember there's a lot of opportunities there. So New South Wales Health offers scholarship. The university also offers scholarship kasi mas mababa na yung ngayon yung enrollment namin sa nursing. So there's a lot of scholarship available. Kailangan, if you take that, you need to work for New South Wales Health. So win-win, di ba? Pagkatapos mong trabaho, ang eskwela mo may trabaho ka na. For at least 3 to 4 years, you have to work in there.
Para naman sa mga kapwa mentor, hindi natatapos ang pagpapalago ng kanilang kasanayan at kaalaman na kanilang ipinapasa sa mga bagong henerasyon ng mga manggagawa.
So I've been teaching for nearly 10 years. 2007, I've been a nurse 2007 at that, yeah.
And for me, more than 15 years now. And still wanting to learn more because we don't know everything really, you know. Still wanting to do more and to learn more so that, you know, the more equipped that you are in your industry and all, the more chances that you will do more in whatever things you do. You will be able to help people more. Kasi mas marami kang alam. It's not because, and nursing is not, okay, well, I know a lot. It's just something that you need to know because of your accountability, but also something that you can share with so that the quality of the care that you give is for the patient itself, hindi sa sarili mo lang, but for the group of people that you work with. I'm really, really hoping that, you know, the young people that is still inspired and having this passion to take nursing is to keep going. And you're the only one who can stop you from doing what you want, but you're also the only one who can who knows your passion.
Yeah.
Why keep listening to that? Because if it won't go, it won't go. It'll keep nagging you until you do what you need to do.
Para sa iba pang impormasyon at prosesong nais nyong himayin, huwag mag-alala. Ating iisa-isahin sa Paano Ba? Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
At nagbabalik ang SBS Filipino. Kilala po ang Australia sa buong mundo dahil sa mayaman at iba't ibang kultura ng First Nations. Pero pagdating po sa native title at land rights, baka nagtataka pa rin po tayo kung ano ba talagang ibig sabihin ng mga ito. Sa episode po ng Australia Explained, uunawain natin kung ano ito ang pinagmulan, paano naiibang native title sa land rights, at ano nga ba ang mga detalye. Pero babala po, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong pumanaw na. Narito po ang buong ulat sa mula kay Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Sa loob ng mahigit 200 taon, idiniklara ang Australia bilang terra nullius, na ang ibig sabihin ay walang nagmamay-ari o walang tao, at hindi kinikilala ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander na matagal nang naninirahan bago dumating ang mga Europeans. Nagbago ito dahil sa isang makasaysayang kaso, ang Mabo case. Noong 1982, isang grupo ng Miriam people na pinamunuan ni Eddie Mabo ang nagsimula ng isang legal na kaso para kilalanin ang traditional nilang pagmamay-ari sa Murray Island sa Torres Strait, isang maliit na grupo ng mga isla na matatagpuan sa dulo ng Queensland, sa pinakatuktok ng Australia. Matagal ang naging proseso, umabot ng halos 10 taon. Pagkatapos noong 1992, naglabas ang High Court of Australia ng isang makabuluhang desisyon na kumikilala na ang Miriam people ay may native title sa kanilang lupain. Makasaysayan ang hatol na ito. Binasag nito ang matagal nang pinaniniwala ang konsepto ng terra nullius. Kasunod ng desisyong iyon, ipinasa ng Federal Parliament ang Native Title Act 1993. Noong 15 ng Nobyembre 1993, nagbigay ng pahayag sa buong bansa ang nooy punong ministro na si Paul Keating, kung saan ipinaliwanag niya ang tugon ng pamahalaan ng Australia sa desisyon ng High Court tungkol sa Mabo case.
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius, the convenient fiction that Australia had been a land of no one. The truth was native title, the fact that the land had once belonged to Aboriginal and Torres Strait Islander Australians, and that in some places a legal right to it had survived the 200 years of European settlement.
Ang native title ay pagkilala na ang ilang First Nations people ay may karapatan pa rin sa kanilang lupain at katubigan batay sa kanilang tradisyonal na batas at kaugalian. Hindi ito mga karapatang ibinigay ng pamahalaan o nakuha sa pamamagitan ng negosasyon. Kinikilala ito ng mga korte sa buong Australia. Madalas ilarawan ang native title bilang isang bundle of rights dahil marami itong kinapapaloobang karapatan. Hindi lamang isa. Kasama rito ang paggamit ng lupain at katubigan para sa pangangaso, pangingisda, mga seremonya at pag-aalaga sa mahahalagang cultural places. Kinikilala nito ang group rights na nagmumula sa matagal ng tradisyon at espiritual na ugnayan at hindi sa pribado o komersyal na pagmamay-ari. Gayunpaman, hindi nito pinapalitan ng iba pang gamit ng lupa tulad ng pagsasaka, pagmimina o mga gawain ng lokal na pamahalaan. Sa maraming lugar, magkakasabay umiiral ang mga ito kasama ng native title. Ibig sabihin, madalas na pinaghahatian ng First Nations people ang paggamit ng lupain kasama ng iba, gaya ng mga magsasaka, minero o mga konseho. Ipinaliwanag ni Professor Peter Yu, isang Uwuru leader at academic. Sabi niya, para sa mga komunidad ng Aboriginal at Torres Strait Islander. Ang native title ay higit pa sa pagmamay-ari ng lupa. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, kultura at pag-aangkin ng kanilang pinagmulan.
What native title does is provides you with the opportunity to reframe the nature of fundamental rules that govern your community and relationship. So that's basically in terms of my own community. What it does do, it also provides a reinvigorated foundation for learning and relearning languages and song and dance and cultural knowledge so that we're able to continue the path of building succession capabilities in our families and in our tribal groups.
Pero hindi madali ang pagkuha ng pagkilalang ito. Para mapatunayang may native title, kailangan ng mga komunidad na ipakita ang tuloy-tuloy nilang ugnayan sa lupain. Kadalasan sa pamamagitan ng mga salaysay, kwento at records na ipinapasa mula sa maraming henerasyon. Masalimuot ang proseso sa batas at hindi laging tugma ang tradisyonal na batas at kaugalian o custom sa Western legal frameworks. Ito ang ipinaliwanag ni Gwyneth Govardhan, isang abogadong nagpapakadalubhasa sa native title at heritage law, ang mga hamong ito.
We're trying to fit a traditional culture into like a framework. We're just trying to stuff it in and trying to make it work when really, and yeah, that it says inherently challenges in that, which creates problems. Because the system itself that we're trying to fit into has not been created. The framework has not been designed for that.
Kahit ganun, nagdulot ang native title ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Nakatulong ito sa mga komunidad na muling buhayin ang kanilang mga wika, ibalik ang tradisyonal na paraan ng pag-aalaga sa lupa at katubigan, at magkaroon ng mas matatag na papel sa mga desisyon tungkol sa kanilang traditional land at katubigan. Mula nang ipatupad ang Native Title Act, sakop na ngayon ang native title ang humigit-kumulang 40% ng Australia. Karamihan sa mga liblib at regional area kung saan napanatili ang matagal ng ugnayan sa country. Dagdag ni Govardhan, mahalagang tandaan na iba ito sa pagmamay-ari ng lupa. Kung nakatira ka sa lungsod o sa isang regional area tulad ng maraming migrante, malamang na hindi nito mababago ang pang-araw-araw mong buhay. Pero ang pag-unawa rito ay isang hakbang patungo sa paghalang at pagkakasundo.
I think it's really important to note, and this is very generally speaking, but something like native title rights and interests are really not going to affect people on a personal level. People think it's going to affect their life on like a day-to-day, and I can't really see it doing that.
Gaya ng sinasabi ng dating Prime Minister Paul Keating, nang siya'y magbaliktanaw sa desisyong MABO, ang paglalagay ng native title sa sistema ng pamahalaan ng lupa sa Australia ay hindi lamang tungkol sa katarungan para sa First Nations people. Isa rin itong hakbang pasulong para sa lahat ng Australians.
We can move on to see MABO as a tremendous opportunity it is, an opportunity to right an historic wrong. An opportunity to transcend the history of dispossession. An opportunity to restore the age-old link between Aboriginal land and culture. An opportunity to heal a source of bitterness. An opportunity to recognise Aboriginal culture as a defining element of our nationhood and to make clear that this Australia, this modern, free and tolerant Australia, can be a secure and bountiful place for all, including the first Australians.
Para sa maraming First Nations people, ang native title ay hindi lang isang legal na proseso. Paraan ito para panatilihing buhay ang mga kwento ng kanilang mga ninuno. Para naman sa mga bagong dating sa Australia, ang pag-unawa sa native title ay tumutulong sa atin na makita ang malalim na ugnayan ng First Nations people sa lupain. Isang ugnayang libu-libong taon na at patuloy na nabubuhay hanggang ngayon. Patuloy ding umuunlad ang native title at ang mga bagong kasunduan ay humuhubog kung paano puprotektahan ang lupa, katubigan at pamana para sa susunod na mga henerasyon sa buong Australia. Magkakaiba man ang mga proseso ng land rights, treaty at native title, Legal man o politikal, iisa ang layunin ng mga ito, kilalanin ang ugnayan ng First Nations people sa country at suportahan ang kanilang pagdidesisyon para sa sarili o self-determination.
We need our land, our culture, our language, and our community. We're not opposed to development, but we need to have this as the foundation.
Ang ulat na ito ay binuo ni Kaya Hutchkins na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Nagbabalik po ang SBS Filipino. Isa pong Filipino-Australian writer at artist ang naglabas ng bago niyang nobela na may tema ng kalikasan. Ayon po kay Dr. Merlinda Bobis, malaking bagay ito dahil lumaki po siya sa Bicol na napapaligiran ng bulkan, dagat at kagubatan. Pero karaniwang may banta ng mga bagyo, lindol, tsunami at iba pang sakuna. Tukol nga ba saan ang nobela na ito at paano na itatahi ang Pilipinas at Australia sa usapin ng klima at kalikasan? Narito ang panayam ni Daniel Delenia.
Kamusta po, Dr. Merlinda Bobis? Salamat po sa inyong oras sa panayam na ito.
Kumusta rin, Daniel? And salamat naman at mag-uusap tayo.
Opo. Bakit po karamihan ng inyong mga akda ay may temang nature?
Nako, mahirap na tanong yan. Kasi hindi ko, alam mo Daniel, hindi ko nanonotice na nagsusulat ako palagi na ang human world palaging engaged at saka related, nagre-relate palagi closely sa kalikasan. Magmula pa noon, yung white turtle, yung my turtle, yung fisher woman tungkol sa river, yung locust girl. Again, desert naman yun. Post-apocalyptic yun. And tapos in the name of, yung the kindness of birds, opo, mga ibon. Ito naman, in the name of the trees, na pangalawa sa aking trilogy, first pala ng trilogy, yun ang aking iniisip na una, kindness of birds, yung pangalawa, second book is trees, in the name of the trees. Come to think of it, siguro kaya palagi may kalikasan kasi galing ako sa Bicol. Tubo akong Bicol, doon ako pinanganak, doon ako lumaki. At nag-aral din hanggang university. Alam mo naman, ang Bicol, ano yan, lahat, dinadaanan ng lahat na bagyo. Tapos meron pa kaming vulkan. Sa Bicol, mga 20 volcanoes. Tapos ang Albay, kung saan ako nakatira, kung saan ako lumaki, at the foot of Mayon Volcano. At saka Pacific, diba, along coastline.
Yeah.
So, pati tsunami, the fear of tsunami. So, lahat yan. At saka agricultural region. So, siguro, dahil habang lumalaki ako, nakikita ko ang pagsalanta ng kalikasan, even the trees na inaakyat namin noong bata pa ako. So, yung attachment ko ba sa nature, hindi ko naman, hindi mo iniisip yan. It is part of your growing up. Yan ang isang rason. Ang pangalawang rason, lalo na ngayon na nasa Australia ako, nakikita ko ang pagpadaba mas magaling ako sa Bicol. Pagpadaba means loving, yung caring para sa kalikasan. And agree ako doon. Lalo na ngayon sa panahon ng pagbabago ng klima, climate change, na nakikita natin ngayon. Lalo na sa Pilipinas, diba? Flood after flood, typhoon after typhoon.
At recently may lindol.
So nakikita mo talaga ang nangyayari sa planeta, sa kalikasan, at saka ang realidad na tayo, human beings, may kinalaman kung bakit nagkakaganyan ang ang kalikasan,
opo,
ang planeta.
Yung mga nobela ninyo ay laging may connection between niya sa katulad ng sinabi niyo, mga tao o katauhan at ang nature. So gusto ko lang pong malaman, ano ba yung usually mga inspirasyon niyo? Ito ba yung pag may mga nakikita kayong mga magagandang puno, ilog, ano pong mga naging inspirasyon ninyo sa inyong mga nobela?
Ang inspirasyon ko, depende kung nahanap ako ng inspirasyon.
Mm-hmm.
Ang ibig kong sabihin, ang paniwala ko, ang isang manunulat o isang artist, naghahanap ng material, di ba? Para ma-inspire na maggumawa, mag-create ng nobela o even painting.
Mm-hmm.
Pero ang magical reality para sa akin is hanap ako ng hanap, ako ang nahahanap ng kwento.
Mm-hmm.
Kumbaga, tinitisod ako ng kwento. At saka, ako naman, napakalaking humility ang nafe-feel ko dahil parang riniregaluhan ako ng kalikasan ng inspirasyon.
Mm-hmm. Ngayon, nabanggit niyo na po yung bago ninyong akda, which is In the Name of the Trees. Napakaganda ng cover ng inyong libro.
Salamat.
Which is yung Dao. Kwento niyo na po sa amin, sa anong tungkol saan itong libro na ito?
Tungkol ito sa generations of kababaihan magmula 1800s Spanish occupation all the way to late 1980s. So mga ilang generations yan. At ang lahat ng itong kababaihan, ang pangalan ng puno.
Okay.
Si Banaba, Nara, Dao, Pili. Lahat ito hardwoods.
Mm-hmm.
Lahat ito, itong mga kababaihan na ito, na-experience nila ang trauma.
Mm-hmm.
Dahil sa Philippine history, sa war, mm-hmm, sa occupation ng Espanyol, the coming of the Japanese, yung Japanese occupation, pati yung total war noong 1987.
Mm-hmm.
So, kumbaga, kumbaga kailangan matatag sila, and hindi lang. So, na-experience din nila yung Philippine history, and then the difficulty of migration,
mm-hmm,
yung displacement sa migration. So, ang dalawang lola dito, Lola Banaba at saka Lola Nara, traditional healers.
Oh, okay. Ambularyo?
Ang tawag sa amin, parabulong.
Ah, okay.
Bulong is heal.
Mm.
So, they're healers. So, bale, ang libro, it goes through Philippine history until migration, yung the lives of these women.
Mm.
And lahat, dahil may dala-dala silang trauma, and sometimes physical ang injury, ha? So, ang tanong ng libro, how do they heal? Paano ka makarecover sa ganun?
Mm-hmm.
And, kaso nga ito mga parabulong o albularyo, traditional healers, ang one way to heal is through story.
Okay.
Oo. Kasi hindi na ako magkukwento pa, mag-explain.
Oo, kasi baka...
Kasi spoiler, Daniel.
Pero ano, tanungin ko na lang po kayo. So, kunento ninyo na ang libro ay tungkol sa healing.
Mm-hmm.
Ano po ba ang mensahe ng librong ito? Siguro kung isang mensahe na gustong ipaabot ng itong bagong akda ninyo, ano yun?
Maraming mensahe, maraming themes yan. Mm-hmm. Kaiba na yung lingwahe.
Mm.
Yung lola na hindi marunong mag-Ingles. Paano? Ito. Sasabihin ko to, even if it is not, it's one of the themes, ha?
Mm.
Yung issue of negotiating Australia.
And assimilation.
Yeah. And, okay, nag-migrate siya kasama yung anak niya and then yung kanyang granddaughter.
Mm.
Yung anak niya, okay, so they can get by, nag-aral.
Yeah. Mm.
Pero siya, hindi siya marunong mag-Ingles, halos. So, mahirap niyang manavigate ang bagong buhay dito sa Australia. Mm-hmm. So,
resiliency?
Resilience, kailangan. Mm-hmm. Resilience, pag matatag. Mm-hmm. At saka,
courage.
Courage. At saka, isang word na ginagamit yun, na Bicol word, bahion. Kasi bahion is a word that comes from the root word na bahi. Sa Bicol, ang bahi, yung core, yung pith ng puno, yung sa loob-loob, kaloob-looban ng puno, matigas yun. Now, natutunan ko sa isang in-interview ko sa Bicol na yung word na bahion, sabi niya, yung lolo ko, pag matigas ang ulo ko, nakabahion mo, bahion ka. Ngayon, ang sabi ko, hindi lang, kung talagang tungkol ito sa pagkatatag, pagka-resilient, pagka-strong, and courageous, bahion can be a positive. Mm-hmm. So ito isa sa pagiging bahion ng mga kababaihan, pagiging resilient, at saka kung paano mag-heal ang isang tao na may dala, nag-migrate, na may daldang trauma galing sa atin.
Maraming salamat sa panayam na yan kay Merlinda Bobis tungkol sa kanyang bagong tungkol na nobela tungkol pa rin sa kalikasan. Ano? Kaya napakalaking bagay talaga na maintindihan natin yung mga kalikasan, lalo na sa pamamagitan ng literature. Naku, maraming salamat, Daniel Delenia. Mamarin yung balikan ang ulat na yan sa sbs.com.au/Filipino at ganyan din sa SBS Audio app. Hanggang sa susunod, TJ Korea.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.